Familiologija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Govorite li vanzemaljski? Ne brinite. Iako vam međuplanetarna komunikacija nije uža specijalnost, moći ćete da pratite razgovor o knjizi Daniela Oberhausa Vanzemaljski jezici, koja se u decembru prošle godine pojavila u ediciji Naučna komunikacija Centra za promociju nauke. Očekujemo da knjigu u našu radio biblioteku u drugom delu emisije donese Ivan Umeljić. Do tada ćemo se baviti uglavnom ovozemaljskim stvarima.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Dejana Krajačić, studentkinja medicine. Bila sam polaznica seminara psihologije u Petnici. Izabrala sam da radim istraživanje iz oblasti psihologija umetnosti, a u istraživanju kojim sam se bavila ispitivano je da li tekst koji stoji uz umetničku sliku utiče da se ona više dopadne posmatraču.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radiodemonstrator.
I glavni kuvar. Na meniju su čaj i kiseli kupus. Odvojeno, u dve rubrike. Ali pre ručka služimo nemoguće stvari.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Mrav je u stanju da podigne predmete koji su čak 50 puta teži od njega. Malo manje je moćan kada vuče teret, ali može da se nosi sa svim težinama koje ne prelaze njegovu sopstvenu više od 30 puta.
Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvodi nas Dejana Krajačić, studentkinja medicine, a donedavno i polaznica seminara psihologije u istraživačkoj stanici Petnica. Dejana, ti si tokom svoje poslednje polazničke godine u Petnici radila istraživanje iz psihologije umetnosti. Kojom temom si se bavila?
U istraživanju kojim sam se bavila ispitivano je da li tekst koji stoji uz umetničku sliku utiče da se ona više dopadne posmatraču.
Zašto baš ta tema?
Pošto smo svakodnevno okruženi raznim umetničkim delima, koja su nam predstavljena i opisana različitim vrstama informacija, smatrala sam da je veoma važno da razumemo kako te informacije utiču na to koliko nam se ta dela i dopadaju. Jedna od grupa ljudi koja je svakodnevno okružena različitim informacija o različitim umetničkim delima, svakako su srednjoškolci, pa sam smatrala da je važno ispitati takav uticaj informacija na njih. Tako me je nastava likovne kulture inspirisala za ideju ovog istraživanja, a mentori u Petnici su mi pomogli da bolje uobličimo ovo istraživačko pitanje. To je bio moj prvi istraživački rad u Petnici, ali je svakako ovo iskustvo bilo posebno za sve nas s obzirom na izmenjene uslove pandemijom. Seminar psihologije bio je sproveden online, što je nas sve rastužilo i moram priznati otežalo uslove za rad. Ne smatram da je komunikacija između mentora i mene bila usporena, ali je svakako bila otežana.
Šta si sve mogla da obaviš online?
Prva ideja za metod istraživanja bila je svakako da se ono sprovede uživo i da mi izaberemo ispitanike koji bi najverovatnije bili polaznici istraživačke stanice, pošto to nije bilo moguće, tako da je istraživanje dobilo online formu. Ono što je ključno što se promenilo u istraživanju jeste da su svi ispitanici dobili poziv putem društvenih mreža i da su ga radili kod kuće na svojim kompjuterima, umjesto u istraživačkoj stanici. Na kraju ovo se ispostavilo kao i dobra stvar, s obzirom da smo zbog ubrzanog protoka informacije na društvenim mrežama uspjeli da prikupimo značajno veći broj ispitanika nego što smo očekivali za veoma kratko vreme, što je omogućilo da brzo obradimo rezultate, koje zbog većeg broja ispitanika smatramo kvalitetnijim. Tako da sama pandemija i izmenjeni uslovi nisu toliko uticali na metod istraživanja koliko na pripremu istraživanja.
Otvorena laboratorija.
Dejana, kako je istraživanje teklo?
Imali smo tri hipoteze, od toga su dve potvrđene, a jedna nije, što smatramo da je otvorilo vrata za sljedeća istraživanja koja bi se bavila ovom temom. Pokazano je da ukoliko tekst stoji u sliku, to utiče da se ona dopadne onome koje posmatra, za razliku od slučaja kada on nema nikakav tekst u sliku. Mi smo ispitivali dva tipa teksta. Jedan tekst govorio je o pokretu u kom su nastale slike koje su ispitanici posmatrali, a drugi o temi koju prikazuje slika koju ispitanik posmatra. I oba teksta ostvaruju sličan uticaj na dopadanje slike, iako smo mi smatrali da će tekst koji govori o temi koju prikazuje slika uticati da se ona ispitaniku više dopadne nego kada samo zna u kom je pokretu ona nastala. Smatramo da tekstovi utiču da se posmatraču slika više dopadne, jer oni utiču da posmatrač bolje razume sliku i da mu se ona zbog toga više dopadne.
Sad, kad je gotov, kada je predstavljen na Petničkoj naučnoj konferenciji, kako ti se rad čini?
Mislim da se rad veoma dopao drugim polaznicima, jer su posle postavljali dosta pitanja na Discordu. Čini mi se da su neki čak i zainteresovani za dalju obradu ove teme, što me veoma raduje. Neki su me pitali kakva sam to umetnička dela, odnosno slike, koristila, zašto baš ta, gde sam našla i koji su to istraživački radovi na koje sam se bazirala. Neki su čak došli sa nekom idejom istraživanja koja se na jedan način nadovezuje na moju, što je mene veoma podstaklo na dalji rad i na dalje interesovanje za ovu ideju, iako ja, zato što sam sad student, nisam u mogućnosti da ovo sprovodim dalje, ali me raduje što ima drugih zainteresovanih polaznika koji žele da nastave da se bave ovom oblašću.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Bila je ovo sličica iz istraživačke laboratorije Dejane Krajačić, polaznice programa psihologije u istraživačkoj stanici Petnica, sada studentkinje medicine.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kokosovu palmu, oni koji dobro poznaju ovu vrstu, smatraju jednom od najkorisnijih biljaka. Za neposrednu prehranu upotrebljava se pulpa kokosovog oraha. U unutrašnjosti ploda je ukusno mleko koje odlično gasi žeđ, a može da se preradi i u alkoholno piće. Sušenjem jezgra plodova dobija se kopra, sirovina za izradu kokosovog ulja ili margarina. Od ostatka kopre dobija se kokosovo brašno. Za ishranu se koriste i cvetni pupoljci i mladi listovi kokosove palme, takozvani palmin kupus. Sok koji se nakupi od odrezanih pupoljaka služi za zaslađivanje. Rafinisano palmino ulje koristi se u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, dok uljane pogače služe za ishranu stoke. Stablo kokosove palme građevinski je materijal, sirovina za izradu nameštaja i proizvodnju hartije, a od lišća se prave asure, tepisi, otirači, konopci, korpe i mreže. Naravno, njima se pokrivaju i kuće. Čak i tvrda ljuska može da se iskoristi za izradu dugmadi i malih ukrasnih predmeta, ako već nije našla primjenu kao posuđe. Od onoga što preostane, dobija se ugalj.
Was it really worth it? Caught in the moment while we burning down. No one's perfect. Try to connect, can we turn it round? Well, I'm over this game. No one's taking the blame. So was it really worth it? Was it really worth it?
Everything we've been criticizing.
Well, I don't wanna live like that.
Overthinking and analyzing.
Never gonna take it back. Said you hated me. Tried to forget, but it stays with me. What scares me? 'Cause when I'm locked up, got me feeling free. Does it come from the heart? Words cut deep, got deeper than scars. Thought that you were perfect. Was it really worth it?
Everything we've been criticizing.
Well, I don't wanna live like that.
Overthinking and analyzing.
Never gonna take it back.
I'm too proud to call you, but I'm still thinking of you. Oh, I think I love you.
I'm too proud to call you, but I'm still thinking of you. Oh, I think I love you. I'm too proud to call you, but I'm still thinking of you.
Eko. U upoznajte razmaženo bezrepo mače po imenu Pele.
Stido je!
Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo, u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina Bezrep i Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Boks vredi, a štedi u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
Wash your hands.
Peri ruke.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Čak četiri vrste zglobova omogućavaju kretanje ljudskog tela. Kuglasti, jajasti, šarkasti i rotacioni. Zglob ramena je kuglast i spada u najpokretljivije. Kuglast je i najveći zglob kuka, ali nije tako pokretljiv. Jajasti zglobovi su oni kod kojih je završetak jedne kosti ovalnog oblika, a drugi je malo udubljen, kao sedlo, pa se kosti kreću samo u jednom pravcu, baš kao konjanik u sedlu. Ovaj oblik imaju zglobovi kičme, koja može da se savija samo napred i nazad. Šarkasti zglobovi funkcionišu kao vrata ili perorez. Omogućavaju kretanje kostiju samo u jednoj ravni. Takvi su zglobovi na prstima. Rotacioni zglob nalazi se na bazi lobanje i omogućava manje više kružno kretanje glave.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas ćemo objasniti pojam difuzije na primjeru kuvanja čaja. Za to su nam potrebne sljedeće stvari. Jedna džezva, jedna providna čaša i rešo ili ringlo od šporeta i kesica čaja. Za početak sipat ćemo vodu u džezvu.
Ono što inače radimo kad kuvamo čaj.
Jeste. Stavit ćemo džezvu na rešo i sačekati da voda provri.
Dok čekamo da voda provri, možete da nam objasnite one komplikovane pojmove koji stoje iza kuvanja, odnosno pripremanja čaja, pošto se čaj ne kuva, nego preliva vrelom vodom.
Da. Difuzija potiče od latinske reči difuzio, što znači teći. U hemijskom pogledu difuzija predstavlja proces izjednačavanja koncentracija sa dve strane membrane. Pošto mi u ovom slučaju nemamo membranu, mi ćemo prikazati difuziju na primjeru izjednačavanja koncentracija u dva dela rastvora. Naime, iz oblasti veće koncentracije, supstanca će da ide u oblast manje koncentracije sve dotle dok se koncentracije ne izjednače, odnosno dok Gibbsova slobodna energija ne bude jednaka nuli. Sad se vi verovatno pitate koja je tu funkcija čaja. Kada prelijete vodu, proključalu vodu u providnu čašu, pokvasite kesicu čaja i podignete iznad te providne čaše, taman toliko da vam kapne jedna kap, vi ćete vidjeti kako se ta kap pravolinijski kreće od vrha ka dnu. Faktički iz oblasti više koncentracije ka oblasti niže koncentracije.
Dakle, u ovom ogledu čaj upotrebljavamo zato što može da oboji rastvor.
Da.
Tu je sad možda zanimljivo, dok čekamo da voda provri, da nam kažete otkud čaju boja.
Čaj potiče od biljaka, ili od cveća biljaka, ili od lista biljaka. I biljke su živi organizam i oni imaju neki svoj način odbrane od štetnih uticaja. Ta odbrana znači ide preko polifenola, antocijana, u svakom slučaju preko antioksidanaca i preko flavonoida naravno. Tako da, antocijani daju boju čaju. Također odbrana biljaka može da ide i preko šećera. Različiti šećeri mogu da odbiju određene insekte, mikroorganizme, da privuku one koje biljci odgovaraju. Pošto je naša voda proključala, prelili smo je u providnu čašu i sad ćemo pokvasiti kesicu čaja. Kad pokvasimo i kad kapne prva kap, vidite kako se ona pravolinijski kreće ka dnu.
I to je ogled koji možemo da izvedemo kad god pripremamo sebi čaj.
Naravno. Taj ogled može da se izvede uvek, a ukoliko dodamo i šećer u proključalu vodu, onda će ogled biti još efektniji.
Mi ovde imamo crni čaj, dobili smo tu bronkastu boju tečnosti čaja, a to može da se izvede recimo s čajem od hibiskusa ili nekim crvenim voćnim čajem, pa će biti još efektnije.
Da, i da, ekstrakcija teče, mi možemo da vidimo po aromi čaja koji počinje da se širi po laboratoriji.
I tako se laboratorija pretvara u kuhinju, odnosno kuhinja u laboratoriju.
Jeste. I ako gledate kroz providnu čašu, vidite kako se na dnu taloži velika količina eksahovane supstance. To vidite po tome što je boja dna suda mnogo tamnija u odnosu na gornji deo sude. Ukoliko bi promešali, onda bi došlo do kretanja supstance i bržeg izjednačavanja. Ovako će oni spontano da teku dok se ne izjednače.
Zato i držimo kesicu 2 do 5 minuta da bi se sve to desilo. Mi obično kažemo da je to zbog ukusa i arome čaja i ne pomišljamo da je to zbog hemijskog procesa.
Da, zbog difuzije i ekstrakcije. Naravno, ukoliko bi držali više od 5 minuta, čaj bi postao gorak i ne bi bio više tako ukusan zato što je već previše supstanci iz ekstrahovana.
Hemija za svaki dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ni mlazni avion ne može da nadglasa svinje, iako pri poletanju stvara buku od oko 112 decibela. Ako reše, ove životinje mogu da skiča jačinom od 100 do 115 istih jedinica.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Muzika. nema plavog goluba, za njivu te ostavljam, u podmjecima sečenja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Još su stari Grci znali da je zemlja okrugla. Eratosten je čak izračunao i njen obim, s greškom od samo 80 kilometara.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera. Na ruku njihovoj radoznalosti ide hemičar Tomislav Tosti.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero.
Znam, šta je unutra?
Ne. Imaćemo kupu za ručak, pa sam se pitala šta mu se to desi pa postane kiseo.
I sad si smislila da me pošalješ u kacu da izvidim. E, nećeš, mala.
Naš kupus je već u loncu, a mislim da tamo nisi dobrodošao.
Bakterije rade na kupusu i onda proizvode mlečnu kiselinu. I od te mlečne kiseline kupus postaje kiseo, dobije karakterističan kiseo ukus. Te bakterije transformišu hranu i poboljšavaju ukus i nutritivnu vrednost. Od nastanka čoveka spominje se fermentacija. To je inače naučni izraz za rad bakterija, koja radi ono što su i naši preci znali. Poboljšava ukus hrane i čini da ta hrana bude zdravija. Bakterije mlečnog vrenja pripadaju grupi gram pozitivnih bakterija, čiji je glavni proizvod metaboličkog razlaganja šećera mlečna kiselina. Lactobacillus plantarum je homofermentativna bakterija koja daje najveći sadržaj mlečne kiseline, možemo reći ona je najzaslužnija za nastanak kiselog kupusa.
Vidi, vidi, mikroorganizmi mogu, a ja ne mogu u kupus.
Ne znam da li bi ti se svidjelo, prilično je kiselo. Nego, od kada ljudi koriste kiseli kupus u ishrani?
Kupus ima bogatu istoriju i teško je ući u trag njegovom tačnom poreklu. Neki istoričari veruju da potiče iz Velike Britanije i kontinentalne Europe, dok drugi misle da potiče sa severa Kine. Grci i Rimljani su tvrdili kako vrste kupusa koje oni gaje imaju lekovita svojstva. Stari rukopisi dokazuju kako je kupus u kuhinji u razvijenom srednjem veku bio izuzetno cenjen kao namirnica. Istraživači, veliki moreplovci, nosili su na svojim brodovima veliku količinu kupusa, jer kupus, sem što je hrana, sadrži veliku količinu vitamina, pogotovo vitamina C koji sprečava razvoj opasne bolesti skorbuta. Već u tom periodu u Evropi je naširoko poznat metod konzerviranja hrane kišeljenjem. U dnevnicima sa putovanja kapetana Cooka zabeleženo je da se rane povređenih mornara tretiraju kupusom da bi se sprečila gangrena. Znamo i da su I Kolumbo i Vasco da Gama na svojim morskim putovanjima obavezno u potpalublju prevozili drvene kace pune kiselog kupusa. Bogatiji slojevi su ga izbjegavali. Međutim, evropski seljaci su preživjeli zahvaljujući kupusu i čorbe od kupusa, naročito u 14. i 15. veku.
Je stvarno zdrav kao što kaže moja baka?
Kiseli kupus ima malu energetsku vrednost, pa je zato pogodan za dijete. Ali je zato jako bogat celuloznim vlaknima, kalijumom, koga sadrži 23 grama na kilogram, gvožđem, bakrom, magnezijumom, kupus je najveći izvor prirodnog kalijuma. Zatim, kupus je bogat vitaminom C, gde sadrži pola grama po kilogram. Višegodišnje istraživanja pokazuju da kupus po sadržaju vitamina C se može meriti sa limunom i pomorančom.
Ja volim kiseli kupus, i kuvani, i podvarak, i sarmu. Baš ga volim, ali moram da priznam da ponekad ima grozan miris.
Vremenom opada količina šećera u kupusu. Samim tim smanjuje se količina mikroorganizama koje razlažu te šećere. Odnosno, smanjuje se količina nasale mlečne kiseline. A mlečna kiselina koja postoji se dalje razlaže na sićetnu kiselinu, alkohol i ugljen dioksid. Zbog toga na površini se stvara plesan, aerobna bakterija koja proizvodi toksine i kupus poprima neprijatan ukus i miris. Pored plesni razvijaju se i kvasci, koji također dodatno troše šećer. Reakcija se odvija dalje i nastaju alkohol, sićetna kiselina i ugljen dioksid. A naš kupus više nije za jelo.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Euklide, šta bi više voleo? Dve cele ili četiri polovine jabuke?
Četiri polovine.
Zašto? Zar to nije isto? Kakva ti je to matematika?
Nije isto. Ako su jabuke prepolovljene, odmah mogu da vidim jesu li crvljive ili zdrave.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kada tasmanijski đavo napada, krv mu se slije u uši i one postanu crvene. Uz crno telo i strašne krike kojima se noću oglašava, jasno je kako je dobio ime. Jezivi krici koje ispušta, međutim, nisu znak agresivnosti, već straha. Dalje od mene, ovaj torbar mesožder poručuje i mirisom koji ispušta kad se uplaši. A razloga za strah je tekako ima, na ivici izumiranja. Od kako je 1996. populaciju zahvatio zarazni oblik facijalnog kancera. Ova neizlečiva bolest usmrtila je 70% jedinki tasmanijskog đavola.
So why would you fight or try to deny the way that you feel?
America for me. Nobody's gonna run the prince. So stop pretending you're shy. Just come on and dance.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu u našu radio biblioteku doneo je Ivan Umiljić iz Centra za promociju nauke. Knjiga se zove Vanzemaljski jezici, pisac je Daniel Oberhaus. I samim svojim prisustvom ovih 250 strana otvara mnoge teme, ali ja bih, pošto volim red, da krenemo od naslova. Na što se u ovom slučaju odnosi ova sintagma vanzemaljski jezici?
Najprije hvala na pozivu.
Došli.
Bolje vas našao. Podnosi se na, dakle, knjiga potpada negde, ako ćemo onako strožije, pod jednu oblast koja se zove astrolingvistika. Jednu oblast istraživanja, a eto, kao što i ta kovanica kaže, dakle, negde jedan spoj astronomije, astrofizike i lingvistike. Pre svega, knjiga je predstavlja jedan pregled težnji naših da komuniciramo sa vanzemaljcima, dakle, prvo sa tom fascinacijom, pa onda i sa motivima zbog čega bismo komunicirali sa vanzemaljskim oblicima života, i dobrim delom se zapravo oslanja na neke dve noseće teme. Jedna je zapravo forma i sadržina tih poruka, a druga tema je način prenošenja poruka. Dakle, to je nešto što se provlači kroz čitavu knjigu.
Izvinite, naslov u ovom slučaju malo i vara. Knjiga ne govori, ne predstavlja vanzemaljske jezike ili bilo kakva sredstva komunikacije vanzemaljaca, jer nam nisu poznata, čak ni u nagađanjima, ali govori o zemaljskim pokušajima da se komunicira.
Pokušajima da se komunicira i jednostavno shvatanjima kroz istoriju. Dakle, imaginacijom naučnika koja je što u prošlosti, dalje ili bližoj, pa i sadašnjosti negde svakako se menjala, tako, usled raznoraznih okolnih stvari, a kako autor kaže, onako izgovorito u jednoj rečenici, otprilike knjiga govori o tome kako su filozofija, lingvistika, prirodne nauke, umetnost i tako dalje nekako izvršile uticaj na našu percepciju i stavaju o tome na koji način bismo mogli da uspostavimo kontakt sa nekim vanzemaljskim bićem.
Šta znamo o piscu?
O piscu, pisac je jedan vrlo mlad autor, zove se Daniel Oberhaus i on je, možda se naziva, naučni pisac i naučni novinar, piše i uređuje članke iz oblasti istraživanja svemira i iz oblasti tema koje se tiču budućnosti energije za časopise kao što su Wired, Slate, Atlantic i tako dalje. Dakle, to su renomirani magazini, uglavnom američki, koji neguju tu formu naučnog eseja, i Daniel Oberhaus je ovako velika nada. Inače, ovo mu je prva knjiga je objavljena 2019. godine, MIT Press, jedan od najprestižnijih naučnih izdavača, dakle, koji radi u okviru Masačusetskog instituta za tehnologiju, izdavač knjige, i eto, to su neke osnovne informacije o samom autoru.
Vi ste pomenuli dva problema, dva uporišta na kojima autor gradi knjigu. Te dve ključne tačke su mogućnost komunikacije i prenosa eventualne poruke, a drugi je sama poruka. Da se pozabavimo ovim mogućnostima koje uz razna tehnološka ograničenja imaju i neka suštinska. Šta se sve pojavljivalo do sada kao sredstvo za prenošenje poruke?
Kao sredstvo za prenošenje poruke, kada je reč o samom prenošenju poruka, ono je negde povezano sa radioastronomijom, razvojem radioastronomije, i baš smo sinoć negde govorili o tome na promociji knjige astrofizičar Darko Donevski, govorio o tom razvoju od, ne znam, jedne velike antene na periferiji Čikaga,
koja je poplašila komšije
jer su se uplašili, pošto su to bile 30. godine prošlog veka, da nije reč o nacističkom špijunu, pa do razvoja ovih velikih antena kao što su teleskopa, kao što su Arecibo i tako dalje i tako dalje, ALMA. I ono što je zanimljivo, na što je baš Darko sinje skrenuo pažnju, koliko se ranije verovalo da ipak tamo negde postoji taj vanzemaljski oblik života do kog mi samo treba da dođemo i da dobacimo, razvojem tehnologije nekako...
Umesto da bude sve bliže, sve je dalje.
Sve je dalje, da, nekako kaže, problem je da sad sa tim supermoćnim teleskopima, koji su nezamislivo i nemerljivo moćniji, jel tako, nego oni pre samo nekoliko decenija, problem je, kaže, da uhvatimo sad neki zračić, kako on kaže, koji bi možda asocirao na nešto što bi moglo da podsjeća na oblik života. Tako da to su neke zanimljive stvari.
Izvinite, jedan od... kao da su ipak glavna ograničenja ljudska ograničenja, ta tehnologija dalekih dometa koja, kako rekoste, može da dobaci mnogo dalje, podsjeća me na onaj Sokratov krug. Što je krug znanja veći i krug neznanja se proširuje.
Pa tako je, sve se više otkriva negde gde smo grešili u nekim osnovnim postavkama, tako da to je, recimo, jedan od problema. Drugi problem bi bio, recimo, o čemu se nije možda u početku razmišljalo, pa dobro, ako se pošalje ta poruka, koliko će vremena trebati da stigne, pa koliko i da se vrati taj neki povratni signal. Darko je baš sine spomenuo kolike su to negde vremenske skale, da u ovoj našoj zemaljskoj istoriji, zemaljskim prilikama, jedan jezik može da nastane i da nestane otprilike u tom periodu, tako da to je, recimo, sad jedan filozofski aspekt priče, zapravo šta tu poruku samo treba da čini. Uglavnom su bile bile težnje usmjerene ka tome da se pronađe neki univerzalan jezik. I meni je konkretno, lično, mi smo ovu knjigu uvrstili u našu ediciju Naučna komunikacija, taj aspekt negdje bio najzanimljiviji, jer vi ovdje sve vrijeme imate posla zapravo sa nekom težnjom da iskomunicirate nešto savršeno na savršen način. Dakle, najviše dostignuće nekog do kog je, recimo, civilizacija naša došla, ili barem kako su to naučnici koji su se bavili i pokušavali da uspostave komunikaciju. Dakle, ono što su oni uzimali kako su oni to shvatili, i sam način, dakle kako forma, to je sad ona forma i sadržina poruke, dakle formu koju će preneti poruku i koje je to znanje. Tako da i to je nešto što se menjalo kroz istoriju, i tu nekako je matematika, da tako kažemo, pamćenje, logično se nameće da bi matematika bila taj savršen jezik, i ta znanja, tako, koje matematika sa sobom nosi, koja u okviru koje je formalizovano mnogo toga, mislim, i čitava nauka, dakle, negde pribegava i u naučnici u svojoj praksi formalizacijama matematičkim, da je ona taj neki savršen jezik.
Uz matematiku se pojavljuje i muzika, videla sam sinoć i pitanja koja su se odnosila na muziku kao univerzalni jezik.
Muzika kao, jel tako, postoji ono shvatanje muzike kao harmonije sfera i tako dalje, opet kao nekako univerzalna forma koja bi, konkretno sa matematikom, a negdje i sa muzikom možda mogu stvari da se postavi na sličan način, je to platonističko shvatanje matematike, koje stoji u osnovi i koje je negdje dominantno, a to je da matematički zakoni važe i ako nema koni da ih percipira, bilo koje biće, ljudsko ili neljudsko i tako dalje, da oni negde nas nadilaze, i da je to zapravo neki most kojim bismo mi mogli da uspostavimo komunikaciju sa nekim koji je radikalno različit od nas.
Pod pretpostavkom da ne postoji nekakva drugačija matematika kao što postoji drugačija fizika.
Tako
i
drugačiji je,
fizički zakoni.
Tako je, mi smo sinjeć spomenuli,
iskusili.
Namjerno smo sinjeć malo spomenuli mislene eksperimente, zapravo, koje onako smelo takve neke osnovne pretpostavke i neke naše osnovne intuicije stavljaju u pitanje i negde pod znak pitanja, a sve opet negde u cilju mislene eksperimentacije. I ono što je bio i negde malo jedan od zaključaka sinjačne rasprave, da ovakve teme i tema ove knjige, dakle, sami vanzemaljski jezici, sama mogućnost komunikacije, prenošenje poruke i tako dalje, zahtevaju jedno prethodno, onako, duboko promišljanje i u stilu mislenih eksperimenata, dakle, da bi taj čitav dizajn istraživanja potencijalnih mogu da se postavi na nekim pravim osnovama. Ali knjiga je zanimljiva, baš kaže Oberhaus na mjestu, čak i ako bi bile obustavljene emisije, dakle, emitovanje istraživanja i tako dalje, koje se posljednjih godina ne izvode toliko, to je Darko Danijski sinjeć pričao o tome, čak i ako se zauvijek uspostave, sama vrednost umjetnosti i nauke dizajna, kako autor kaže, međuzvezdanih ili interplanetarnih poruka, nikad neće izgubiti na vrednosti, jer ona zapravo nama otkriva toliko toga o nama i daje nam možda jednu smernicu kako bismo mi mogli ove naše unutarzemaljske probleme da rešimo, kako bismo mogli komunikaciju da postavimo. Dakle, ove težnje koje smo usmerili ka međuzvezdanim porukama da usmerimo na rešavanje ovih naših problema kojima je bremenit ovaj svet.
Upravo to, kako ćemo se sporazumeti i razumeti s vanzemaljcima ako se međusobno ne razumemo, a ne razumemo se na nebrojeno mnogo nivoa.
Pa i o tome je bilo reči, baš koliko jezika ima na zemlji, koliko jezika zaista poznajemo, koliko jezika je nestalo, i de mi težimo nekako možda uvek malo više nego što su negde naše prave mogućnosti. Kao što isto je Darko spomenuo, težimo da istražujemo duboki svemir, a ovu našu neku bližu okolinu nismo ispitali do kraja. Ima i duhovitih, recimo, nekih zapažanja ovde, gde kaže Oberhaus da otprilike, po svemu sudeći, kakve su bile povratne poruke, jel tako, kaže, izgleda da živimo u nekom učmalom kutku univerzuma, otprilike, pošto nam se niko ne javlja. Verovatno da ima nekog, ali eto da se nama zadesilo, otprilike, da... Ali šalu na stranu, knjiga predstavlja pregled, dakle tih težnji, govori mnogo, mnogo toga o nama i vrlo je dragocena. Dragocen je jedan uvid u to, kažem, kako, šta mi zapravo uzimamo za ono što je najvrednije u našem saznanju i opet taj način prenošenja, dakle, naučne komunikacije, saopštavanja nauke, naučnih rezultata, kako vidimo, dakle, samo formu i samo sadržinu. I eto, predstavlja jedan taj pregled uz kulturološke aspekte koji su izuzetno vredni.
Ja sam sebe uhvatila, knjigu sam počela da čitam, prelistala dovoljno, čini mi se, da bih mogla da pratim sinoć predstavljanje i da koliko toliko razgovaram s vama, ali uhvatila sam sebe da prizivam neke epizode Zvezdanih staza ili Zvezdanih ratova, jer je to nekako jedino naše opipljivo, uslovno rečeno opipljivo znanje. I rekla bih da ni ti pokušaji nisu mnogo daleko od ovoga što su stvarni pokušaji da se komunicira. Ili nauka tako siđe povremeno u naučnu fantastiku ili naučna fantastika da ideju. Ali to je jedan krug iz koga mi za sad nismo u stanju da izađemo, prosto ograničeni smo svojim znanjem pre svega.
Pa tako je, i na kraju krajeva mi ovde govorimo o dizajnu tih međuzvezdanih poruka, dakle mora da postoji neka ideja, neka prethodna pretpostavka, nešto što dolazi iz naše imaginacije, dakle nešto s čim ćemo mi onako hipotetičko, deduktivno da se spustimo sada ka nekim činjenicama, tako. U naučnoj fantastici, recimo, poznat je primjer, ne znam, klingonskog jezika, i postoje i oni su preveli Epo Gilgamesh, primjer, tezi. Postoje i institut, imali su jedan časopis koji mislim da više ne izlazi i da je bilo je to takvih nekih pokušaja. I sada kada napravimo neko poređenje, mada recimo razvoj vanzemaljskih jezika u ovoj nekoj, ajde da kažem, zrelijoj fazi, podmakloj fazi, rezultirao i nekim ozbiljnim pomacima u logici i matematici, kao što je recimo lambda račun i tako dalje. Tako da s jedne strane se ta granica i briše, poroznija, s druge strane ima i nekih ozbiljnih pomaka koji su doprinjeli razvoju nauke.
Vanzemaljski jezici, knjiga je koju je napisao Daniel Oberhaus, a u Koraka nauci doneo Ivan Umeljić s idejom da nam da zadatak, odnosno temu za razmišljanje.
Korak ka nauci.
Evo nas na kraju zajedničkog koračanja ka nauci. Dalje nastavite sami, budite radoznali i uživajte istražujući. Prijetno!